Mirë mëngjesi të ndruar dëgjues, mirë se vini në valet e Radios Evropa Lirë, programin kushtuar Kosovës. Jemi drejt për drejt nga Praga, me ju në 15 minutat vijues, do t'jem unë Artan Haraqia. Nga lajme dhe përmbajtja këti edicioni veçojmë. Sot në Kosovë arrosën dy viktimat nga Kosova të vrarë me 22 korrik në Munich. Vërshon disa lagjet Prishtines pas të reshurave disa oshën bi kry qytetin e Kosovës. Bernie Sanders nuk rebelohet, i ofron për krahje ish rivales partijake Hillary Clinton. Për këto dhe materialet të tjera, qëndroni me ne gjatë 15 minutave vijues. Së pari të ndjekim blokun e lajmeve.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Pas ditën e sotme do të varrosin 2 nga 3 viktimat e sulmit të 22 korrikut në Munich, që zyrtarisht është thënë se janë nga Kosova. Diamant Zabërgja dhe Armela Segash janë në mesin e 9 personave të vrarë nga një gjermano-iranian 18 vjeçar në qendër të qytetit të Munichut mbrëmjen e 22 korrikut. Policia gjermane ende po kërkon motivin e këtij sulmi, por mundësia që autorit të ketë lidhje me organizata terroriste është hedhur poshtë. Mbrëm dhe gjatë natës, rajoni Prishtines është përballur me rreshje të shumta shiu, duke shkaktuar edhe vërshime në disa lagje të kryeqytetit të Kosovës. Kryetari i Prishtines Shpend Ameti ka shkruar në profilin e tij në rrjetin social Facebook se të gjitha ekipet me të gjitha kapacitetet janë në terren. Gjendja më e rëndë është paraqitur në disa lagje më në periferi të Prishtines. Komuna Prishtines gjithashtu ka ofruar 3 numra telefoni për të ndihmuar banorët e qytetit në rast ndonjë urgjence. Ende nuk ka të dhëna për dëm të mundshme. Senatori Bernie Sanders i ka ofruar sërish për krahje kandidatës së Partisë Demokrate për zgjedhjet presidenciale Hillary Clinton, pavarësisht skandalit me rrjedhjen në media të komunikimeve të brendshme partijake. Gjatë fjalimit në natën e parë të konventes së demokratëve që ka nisur mbrëmë në Philadelphia, Sanders ka treguar se nuk do të rebelohet kundër kandidaturës së Clinton.
Hillary Clinton will make an outstanding president.
Hillary Clinton do të jetë një president e jashtëzakonshme dhe un jam krenar që për krahët sonte ka thënë gjatë konventes së demokratëve Sanders. Për konventin e demokratëve dhe skandalin e rrjedhjes së mira emailëve në media do ju informoj më gjërsisht gjatë këtij edicioni informativ. Të pak të 19 veta janë vrarë gjatë një sulmi me thik në një qendër për kujdesin ndaj personave me aftësi të kufizuar afër kryeqytetit japonez Tokyo. Së paku 45 persona të tjerë raportohet se janë plagosur nga i njëjti sulmues. I dyshuari është dorëzuar vetëm më pas në polici. Zëdhënësi i qeverisë japoneze, Yoshihide Suga, ka thënë se sulmuesi nuk ka lidhje me grupin militant Shteti Islamik. Ne kemi marrë informacion nga policia se nuk ka dëshmi se sulmuesi ka lidhje me Shtetin Islamik, ka thënë Suga. Një këshilli i Kombeve të Bashkuara ka hedhur poshtë kërkesën e Rusisë, Kinës dhe disa vendeve të tjera për të vazhduar bllokimin e akreditimit të grupit vëzhgues të lirisë së medjave, Komiteti për mbrojtjen e gazetarëve. Këshilli ekonomik dhe social i OKB-s ju ka siguruar grupit të gazetarëve status këshillues dhe qasje në ngjarjet e Kombeve të Bashkuara. Kina dhe Rusia, që në muajin maj e kanë udhëhequr fushatën për bllokimin e grupit në fjalë, e kanë kundërshtuar këtë votim duke thënë se për këtë tashmë është marrë vendim. Mirpo ambasadori amerikane në OKB, Samantha Power, ka thënë se refuzimi i këtij grupi është ofenduës dhe minon kredibilitetin e OKB-s, kur edhe ne vetë ju bëjmë thirrje qeverive që të respektojmë të drejtat e shoqërisë civile brenda shteteve të tyre. Dham bllokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emisionin e mëngjesit e vazhdojmë pas shyrjes në shtypit nga Prishtina, për cilën në linjë telefonike si zakonisht e kemi kolegun Zenel Buzuku. Mirëmëngjes Zenel.
Mirëmëngjes Artan.
Zenel, ratifikimi i demarkacionit me Malin e Zi mbetet tema qendrore. Çfarë shkruajnë sot gazetat?
E përditshme koeditore Artan konsideron se kryeministri Isa Mustafa dhe partia që drejton ai, LDK-ja, kanë mbetur jetim në insistimin që me çdo kusht duhet ratifikuar versioni aktual i demarkacionit me Malin e Zi, për cilin ekspertë dhe opozita prej një viti kanë alarmuar se i atkur territorin shtetit për afro 8000 hektar. Gazeta ka vënë pas se një qasje ndryshe në këtë temë kanë deklaruar edhe zyrtarë të partisë kryesore në pushtet PDK-s, pavarësisht se Hasim Thaçi, duke qenë si lider i kësaj partie, kishte firmosur marrëveshjen e kufirit. E përditshmja koaditore ka vënë re se presja tha që u zgjodh në postin e presidentit të vendit, jo pak deputet të PDK-s kanë folur me rezerva për kitazim e demarkacionin, tërkohë që vetë Kadri Veseli, cili ka pasuar tha që në postin e kreut të PDK-s, ka prishur planet e qeverisë për të proceduar këtë muaj marrëveshjen për ratifikim në kuvend, dhe si shtekson gazeta ka ftuar një konferencë shkencore për demarkacionin në cilën do të përballen kundërshtarët e saj dhe komisioni shtetëror për shenjimin e kufirit. Gazeta po ashtu shtekson se nga PDK-ja ka dalur qëndrimi se zgjidhja e kontestit duhet kërkuar në arbitrazhin ndërkombëtar. Në këtë situatë, si shtekson koaditore kryeministri Mustafa, po shihet si njeriu që mban përgjegjësi për cilësinë e marrëveshjes dhe për situatën politike që mbretëron prej një viti në rast se deputetët nuk do të ratifikojnë versionin aktual të demarkacionit, të cilin Mustafa e mbron me ngulm. Artan.
Edhe banorët vendes po ashtu kanë kundërshtuar versionin e komisionit shtetëror për shënimin e kufirit me malin e zi. Çfarë shkruajnë sot gazetat për këtë zënel?
E përditshme në Kosovë sot Artan sjell në numrin e sotëm një reportazh nga familja Bajrama e fshatit Shkrel të Rugovës, e cila pretendon se marrëveshja për demarkacionin me malin e zi u alë jashtë kufirit 280 hektar tokë. Jashar Bajrama, njëri nga pjesarët e kësaj familje, është shprehur i shqetësuar në politikën që thot ai të ndarë në dy taborë lidhur me demarkacionin me malin e zi, në vend se të gjithë të ishin unik në këtë çështje. Ai ka thënë në Kosovë sot se deri në vitin 1998 i kanë shfrytzuar ato prona dhe taksat për masën drusore e kanë paguar në pyllëtarinë e pesë. Tani kur Murat Meha me komisionin shtetëror me një vijë lapsi si thot ai i kanë lënë jashtë kufirit 280 hektar tokë, kufiri kur nuk ka qenë aty ku po thonë këta, thot ai, duke u shprehur i revoltuar. Bajramaj nga Shkreli Rugovës thot se vija demarkacionit kufirit me malin e zi u a kalon për te i varët e stërgjyshërve dhe të gjyshërve dhe së bashku edhe me 280 hektar kulosa dhe pyje atje për te i qafes së dasmorve.
Faleminderit Zenel për këto informacione.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Serbia duhet ta heqë Kosovën nga preambula kushtetutës së saj nëse dëshiron t'i afrohet Bashkimit Evropian, ka thënë gjatë intervistës me Radion Evropa Lirë ministria për dialogun në qeverinë e Kosovës Edita Tahiri. Ajo ka shtuar se Serbia para antarësimit në BE duhet ta njohë Kosovën. Kolegu Arton Konushevci, që e ka realizuar intervistën, e ka pyetur ministrën Tahiri edhe për atë se sa realisht serbet po pranojnë integrimin në shtetin e Kosovës.
Mund t'ju them që nga koha kur ka fillu dialogu i Brukselit dhe me cilin disa prej strukturave paralele tashma janë shuar, si që është qështja e policisë paralele, pas e doganave paralele, mbrojtjet civile është shuar, janë shuar strukturat e drejtësisë dhe integrimi është një rrëdhësi për e sërbet veriut në sistemin shtetëror të Kosovës, ka një ndryshim të mendësisë në kuptimin e asaj që të pranohet realiteti i ri nga ana e sërbëve të veriut, dhe kjo shihet jo vetëm që ata pranojnë të integrohen mbi bazën e marrëveshjeve të Brukselit, por kemi raste kur grupet caktuara fare paprit marrëveshjet, pra na drejtohen me kërkesë për integrim. Tash e kemi rastin e ish punonjësve të administratës tatimore, të cilët janë detyruar të braktisin punën nga viti 2008 nga kërcënimet e Serbisë, dëshirojnë të kthehen, më herët kemi kthyer punonjësit e doganave, pra kanë me të vërtet një zhvillim pozitiv në pranimin e realitetit.
Gjeni bardhë se procesit të dialogut është vlerësuar se integrimi euroatlantik nuk kupton marrëdhënie të shëndosh afërsore. Në këtë rrafsh, a është e kurzuar edhe Serbia edhe Kosova për të krijuar normalitet mes tyre për të ecur në rrugën e integrimeve?
Vetë fakti që të dyja shtetet aspirojnë integrimin evropian, ndërsa Kosova aspiron integrim euroatlantik, pra antarësim në BE, NATO, OKB, një prej kushteve kryesore për vendet aspirante për BE është fuqinësia e mirë. Dhe kjo përfshin gjithë çka lidhet me vendosjen e një fuqinësie të mirë. Prandaj kjo është kushti kryesor. Mirëpo Serbia ka edhe një kusht shtesë në raport me Kosovën, është kapitulli 35, të cilin Bashkimi Evropian ja ka vendosur Serbisë në rrugën evropiane. Arsyeja pse është ky kushtes për Serbinë është sepse Serbia gjithmonë ose është vonuar ose është shmangur zbatimit të marrëveshjeve, dhe në sajt raportimeve tona të rregullta me raportet e gjendjes në zbatim, Serbia tashmë ka kapitullin 35 ku paraqiten të gjitha çështjet që Serbia duhet të përmbush. Në këtë kuadër, një çështje e rëndësishme është që do të ketë edhe marrëveshje e cila do të jetë ligjërisht e obligueshme në fazat vijuese, dhe ne si për fillim kemi kërkuar që tash është koha Serbia që të nxjerr nga kushtetuta e saj, pra nga preambula, Kosovën, sepse s'mund mendohet qinësia e mirë me një kushtetut kontraverze të Serbisë, dërsa fundi i procesit do të jetë njohja reciproke mes dy shteteve.
Kur mendoni se do ndodhë kjo nga ana e Serbisë?
Sa më afër që i afrohemi Bashkimit Evropian, do të ndodhë kjo, po ajo që dihet sigurt, Serbia s'mund të bëhet anëtare Bashkimit Evropian pa e njohur pavarësinë e Kosovës.
Në vazhdim dëgjues intervistën e plot me ministrin për dialogun në qeverinë e Kosovës Edita Tahiri e gjeni në faqen tonë të internetit evropaelire.org.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
I rikthehemi edhe një herë konventes së demokratëve në Philadelphia. FBI ka njoftuar se është duke hetuar pretendimet e kampit të Hillary Clinton se komunikimet e brendshme partijake të demokratëve janë vjedhur nga agjent rus me qëllim që të ndihmohet rivali Clinton Donald Trump. Kjo temë ka dominuar diskutimet edhe para hapjes së konventes së demokratëve në Philadelphia. Për këtë temë kemi biseduar me gazetaren e Zërit Amerikës Keida Kostreci. Megjithse demokratët shpresonin që kuvendi i tyre të nxirrte në pa unitetin, çështja e emailëve gjatë fushatës brenda partisë ka tronditur që di atmosferën. Tani zyrtarët e fushatës së zonës Clinton po akuzojnë Rusinë për ndërhyrjen në fushatë. Cilat janë zhvillimet e fundit?
Ata ndërsa pritej hapja e kuvendit të shtatë ju ka pasur disa zhvillime, ndërsa deri para pak ditësh mundësia që shërbimet sekrete ruse që kishin arritur të deportonin emailat e zyrtarëve demokrat me synimin për të dëmtuar fushatën ishte vetëm një përshpëritje. Tani duke pasur parasysh që pjesa më e madhe e emailave doli pikërisht në prag të kuvendit, gjërat që po bëhet fjalë për një konspiracion të Kremlinit për të ndihmuar Donald Trumpin po shtohen. Në fakt fushata e zonjës Clinton po ndjek pikërisht këtë pistë duke akuzuar Rusinë dhe duke cituar ekspertë, por pa dhënë provat më peshme. Menaxheri i fushatës saj ka lënë kuptohet se rusët mund të kenë arsye të forta për të ndërhyrë në mbretërinë e Donald Trump, duke pasur parasysh komentet e tij javën e kaluar lidhur me NATO-n. Por zoti Trump e ka hedhur poshtë këtë akuzë, ndërkohë FBI-ja ka deklaruar se po heton lidhur me këto pretendime, pra që Rusia që dy shërbime sekrete ruse mund të kenë ndërhyrë, mund të kenë deportuar në emailat e zyrtarëve të Partisë Demokrate, dhe nga ana tjetër në fushën politike mes demokratëve kjo ka shkaktuar një situatë të pakëndshme dhe ka bërë dëm pasi kryetaria demokrate Debbie Wasserman Schultz ka dhënë dorëheqjen dhe mbështetjet e zotit Sanders janë të zemëruar dhe ideja për këtë kuvend ishte që të gjithë demokratët ishin bashkuar dhe tani ky mision po duket pak më i vështirë.
Po kur janë në pyetje temat tek cilat do të përqendrohet kuvendi, çfarë mund të na informosh?
Temat në përgjithësi kanë të bëjnë janë të përqendruara në fakt tek bashkimi për çdo gjë, për arsimin, për anën sociale, për anën politike. Sot në fakt bëhet fjalë këto ditë pra zoti Sanders do fliste pikërisht për këtë, ish presidenti Bill Clinton, zonja e parë Michelle Obama. Ideja është se si fokusi është tek klasa e mesme amerikane dhe si të tërhiqen ata për të votuar për demokratët, pra tek bashkimi në përgjithësi dhe për temat ndryshme që shqetësojnë popullsinë amerikane. Pra këto janë temat kryesore dhe tek këto do të përqendrohen edhe folësit. Gjithashtu gjatë ditës do ketë edhe takimet të ndryshme të grupeve të ndryshme politike, si për shembull afrikano-amerikanët dhe latinët, do të ketë folës që janë për shembull emigrantë ose të tjerë nga grupime të tjera që kanë interesa për çështje liberale të Partisë Demokrate. Pra tema do të jetë bashkimi, por do të shikojmë se sa do të realizohet dhe sigurisht që kulmi do të jetë fjalimi i zonjës Clinton të enjtë.
Nuar ndëgjues, këto ishin gjitha informacionet e përgatitura për edicionin e parë të ditës të Radios Evropa Lirë, programi i veçantë që kushtohet Kosovës. Normalisht gjitha këto informacione i gjeni në faqen tonë të internetit evropaelire.org. Unë Artan Haraqia, ju falenderoj për vëmendjen. Ka Praga, bashkë miru dëgjofshim.